Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 10-njy fevral, Gepdäniň şenbe güni. Gepdäniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagadyň täzeliklerini dinleň. Olar bilen siz men ýogşun anyň gurbany tanış edýär. Demirgal Koreýanyň lideri Kim Jong-un, Günorta Koreýanyň prezidenti Moon Jae-ini Pxenyanny irki duşuga çağırtyp munun edarasy 10-njy fevralda aýtdy. Bu Koreýa liderleriniň 10 ýyl içinde ilkinji duşuklarynyň gurulmak mümkinçiliginden habar berýär. Kimin aýallygy ony Kim Yo-jong Pyeongchangdaky gysky olimpiýa gatnaşmak üçin Günorta Koreýa sapara barmak bilen Günorta Koreýanyň prezidentiniň Gök öýdäki rezidensiýasynda Moon bilen duşuşyny öz agasynyň saklı çaklygyny gowşurtdyp prezidentiň sözüni aýtdy. Günorta Koreýanyň 9-njy fevralda başlanan oýunlara beýimçilik etmek netijesinde öderen soňky maýylgarlyk Demirgal Koreýanyň geçen ýyl öz ýadro hem de raketa programmalaryny tizleşdirmegine garaman geldi. Kim Jong-un Moon bilen irki duşukda görüşmek isledi we Moon geliň, munyň amalaşmak üçin şert töredeliň diýip Gök öýüň sözçüsi Mettuwat ýygnagyna aýtdy. Israýlyň harbylary 10-njy fevralda Siriýada Siriýa hemde Eýran nişanalarynyň 12-sini urdy we muny bir gün özel bolan açykdan soňky ul derejeli hüjüm diýip häsiýetlendirdi. Bir näçe minut öň Israýyl uçurlar Siriýada Siriýanyň howa goraň sistemasyny we Eýran nişanalaryny nişana aldy diýip beýanatdaýdylar. 12 san nişana sol tanını Hova Gorons batereyesine ve 4 san İran nişanasında İran'ın Siriye'da harbi birikmelerine hücum edildi deyip beyanatta hücum vaktinde İsrail'e tarap uçara karşı raketaların hem atlanlığı. Bunun demirgalık İsrail'le hüşgarlık signallarının eşitilmeğine getirenliği haber veriliyar. Siriýanyň döwlet habarlylygy sany Siriýanyň howa gorunç ulgamynyň täze Israil agresiýasyna gaýtawul berjekdigini aýtdy. Şeýle de sany harby çeşmäniň sözlerine sallanyp, ýurdun gün ortasynda harby pozisiýalara edilen hüjümiň öňüniň arnanlygyny habar berdi. 10-njy fevral güni Irden Israil söwüşçüleri Siriýadaky Eýran nişanalaryna hüjüm baharyny Siriýanyň howa gorunç ulgamynyň oka tutmagy netijesinde ýykyldy diýip Israil harbylara aýtdy. Şuň 10-njy fevralda Türkmen awatda dorlaryň Garawadardaky narhy 15 manada ýetdi we şunyň bilen baglykda ilatyň günnelik zerur haritlarynyň ählisiniň deniýali bahasy gymmatlat diýip Azatlygyň yerli çeşmesi habar berýär. Azatlygyň habarçylary 2 gün özel Garawadarda satylýan dorlaryň bahasynyň Aşgabatda we vilayetlerde häýlisini ýitgäp, käbir regionlarda 10 manatdan hem aşanlygyny habar berdi. Emma Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň 9-njy fevralda geçirilen mejlisinde Ýurdun bazarlarynyň narhlary dorlaryň Garawadardaky bahasy we ýylatyň ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary barada mesele gozgolmady. Muňa derek Türkmen döwlet habarlar gurulunyň maglumatyna görä wise premier Oraz Murat Gurbannazarow hasabat bilen çykyş edip söwda ulgamyny aýdyk üçinçiligini ýokarlandyrmak, ýumurtga bolçuligini döretmek wadalaryny berdi. Türkmenistanyň gurak gelen 2018-nji ýylda ýurdu bag wasanlygy bir ömek kampaniýasynyň çägine ýazda we güýzde ýene 3 million diýip nahal oturdylar. Bu arada kararı prezident Berdimuhammedow 9-njy fevralda gol çekdi. Türkmen wazirlerini esasan daşary ýurtlardan import edilen miýweleriň satylýanlygyny garamazdan TDK döwlet habarlylygy ýurtda her ýyl millionlar sötüp agaş nahalynyň şol sanyny miýweli baglaryň hem köpeklýänligini habar berýär. Prezident Berdimuhammedow 9-njy fevralda kabul eden karar ýurdun demirgazyk regionlaryna henizem ýaplara suw gelmeýänligi, güýlük buğday eken daýkanlaryň ýylyň gurak gelmeginden juda alyda galýanlygy barada maglumatlaryň ýygnanyna gabat geldi. Yerli sinçiler yurttaki bağ ekmek kampaniyalarının hakikatta bir taraftan yurttaki şahsiyet kultunu makavatlandırmanın ikinci taraftan devlet serişlesini hasapsız soğumağın bir kurarına aylananlığını öne süreyerler. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 9-njy fevralda geçiren hökümet maslahatynyň owuzulugyny zähmet uramagyň täze öňde barjy usullaryna geçmegiň zerurdygyny aýtdy. TDK döwlet habarlylygynyň maglumatyna görä bu talap daýkan birleşikleriniň netijeliligini üpjün etmek maksadynyň uralýar. Prezident Berdimuhammedow wise premier Esenmurat Orazgelliýew öýüldenip onuň senagatçylar we telekatçylar birleşmesi bilen bilelikde her vilayetden bir daýkan birleşigini hususy görnüşde işlemäge geçirmek meselesiniň üstünlüğü işlemegini, soňra beýlik daýkan birleşiklerini hem işin şu görnüşüne geçirmegi tapşyrdy. Emma prezidentiň hususy görnüşde işlemek diýeniň nämedigi anyklaşdyrylmaýar. Hormatly dinleyijiler, siz habarlary dinlediňiz. gitleyer agatly radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada käpdäniň jemlen men ýogsunan nurwa. Bu hepde adatlığın esas temalarının web saytımızda en köpü konuların başını Berdim Hommedov'un körökönünün 1 milyon dolarlık sağatları ve kaşan durmuşu. Mirası şör Serdar Berdim Hommedov miras atına atlanan atlı makalalar çekker. Daha soğuzda okusulardan pornografik mağlumatlar gözleniyer. Levap'ta proks uluncuların interneti kesiliyer. Benzinin bakasının yokorlanmağının fonununa süt katık önümleri 100% kımmatlı da atlı havarlarımız hem en köpü konuların beyaşlığına girdi. Bu hepde en köp dinlenen gepleşiklerimizin başını Türk işçilerine Türkmen ilçihanasının önüne piket kurnamağı ruhsat verilmedi atlı gepleşik çekiyar. Elbette Berdim Muhammedov'un körökönünün 1 milyon dolarlık sağatları ve kasan durmuşu. Mirası şör Serdar Berdim Muhammedov miras atına atlanan atlı gepleşiklerimiz hem köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Aşgabatda aylıkları nagtlaştırmak düzgünlerine giyirilen täze çäklendirme barada gepleşigimiz hem köp dinlendi. Bu hepde en köp görülen videomuz Owan sanly ayaly gadapyrlyk gülen ýençerler atly video boldy. Türkmen görnüşleri 5-nji hepde atly foto sergimiz hem köp adam gördi. Bu hepde en köp gürrüň edilen makalalarymyň başyna daha şowda okuwçylardan pornografik maglumatlar gözlenýär atly makala dur. Hormatly dinleyijiler, hormatly okuwçylar, siz hem adatlygyň web saýtyna girip öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýarys. Gepler Adatly radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini halkyň sesi bilen dowam etdirýärs. Türkmenistanyň Mejlisiniň 6-njy çagyrylyşynyň deputatlarynyň welaýet, etirap, şäher halk maslahatlarynyň we geňeşleriniň agzalarynyň saýlawlaryna dalaşýar hödürlenýär. Şu aýyň mart aýyna geçirjek saýlawlarda beýatlaşjak kandidatlary belli galmak işi 27-nji fevralda tamam bolar. Emma Adatly radio bilen gurulýan Türkmenistanlylar özlerinin deputatlardan tamalarının azlygyny, sebäbi olardan araşýan işleriniň kän bitip barmaýanlygyny aýdýarlar. Türkmenistan'a kavarçımız Sultan Açilova bu mesele bilen gadıklanıp, Maru velayetinin Türkmenala etrafının Türkmenistan Dayxan Birleşiginin rahat genişliğinden kevi dayda bilen sökhötte sorli.
Türkmenistan'da öz möhleti bilen Türkmen parlamentine velayet etrap derecesinde oba genişliklerine saylovlar olup geçe. Yönü saylovçların ağlavası öz deputatlarının kimdiğini bilmeyeler. Siz öz saylan deputatlarınızı görýäňiz mi? Deputatların halkın arasına çıkan vakti bolýar mı?
Yok, görümde okuda. Deputat görümde, tanamda oğum deputatları.
Saylawlara gatnaşanyňyz yok mu?
Gatnaşýar soran.
Gatnaşanyňyzda şu kimeti berýäňiz bilýäňiz mi?
Hawa.
Näde bilýäňiz deputatlaryňyzy? Näme üstü bilen tanýaňyz? Turatyny görýäňiz mi? Ýa saylawdan özel özleri bilen duşýaňyz mi? Nähilek şolarla tanış bolýaňyz? Suratını yerde koyulur deputatların, kandidatların.
Gazetlerde çıkıyor, mekteplerde görüyor.
Bunun şu taylova katnaşanınızda ne hile katnaşanınız? Her maskalada taylova tes verme hukuklu adamların ödüler var katnaşanınız.
Yani. Katnaşanınız. Her kim ödün şu değişli adamlar katnaşanınız. Taylova uyarısına yetenler.
Taylova da tes veren adamınıza anam edip veriyiniz mi?
Biz anam ettiyat neden ondan son görümde anan yaz. Ses veriyaz, duruyaz, durmalı yerine ses vermeli yerine veriyaz, bariyaz, katnaşıyaz yönü. Son görümüz o. Bizim aladığımız edilen okta.
Şu deputatların çözülmeli nehilik meseleler karışıyor o ovada.
Bize şunlardan karışıyan adımız, kağıdımız, toğumuz, çağalar, varlığımız yer ve yer edip verseler, yollumuz o den.
Haysadır bir işi yerine yetirende görünüyor mu şu deputatlarına bir göde görünüp eden işi görünüyor mu?
Yok, görünmüz o kude. Şu deputatların biz arada alad etti yani bilemiz o ki hiç şey yok.
Yani, o ve yaşlılar ne bilen meşgul oluyorlar? O bana da şu yaşlılı etken, aksakallı etken yaşlılar tanıyanız.
Yok, bir de tanamız o komşuları. Bine tanamız o kak.
Yaşlılar maslahatlarına katnaşıyan yaşlılar çıkıyor mu o olanızdan?
Yok, maslahatı katnaşıyanım yok. Bizim o babamızda katnaşıyan yaşlı yok.
Ova da bar bolan ýaşullar näme bilen meşgul bolýar?
Ýaşullardan hem şol maslaga sorulan okyçyly bilen ýolbaşçylarymyň içinde. Ýolbaşçylarymyň öz başda işleýär. Ýaşullarymyň da talatal näňdäk ýok.
Ovalardan uly bir ovadan bir ýaşuly ýanky öňe sürülmeýän bolsa şol maslahatlara gatnaşmak üçin şu maslahatlaryň maksady näme diýip düşünýäňiz? Şolaryň şu ýaşullar maslahatynyň gereği bar diýip düşünýäňmi?
Şu yaşlılar maklagatı hem erik gerek ol hükmanı. Bizim babamızdan şolar yaşlılardan saylayıp alsalar olurum bizim hali adaylamızı aysa. Kuvvur çok derdim. Yaşlılarımı da maçı bir götürtüler. meselelemiz çözülse, yaşullarımızda talat altalar, bizine meselelemiz çözülür olin, bizine obamızda hiç yaşullarım bir üniversiten okulur da.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmen alalı kâve dayıda bilen sehvettaşlığımız dinlediniz. Gepler Aratlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, Hepdenin zemini yaz Aman Murat Bugayev bilen sehvettaşlık esasında devam ettiriyoruz. Aman Murat, Melim Bolşali, Maktum Gülü'nün Aşkavat'taki yadigarlığının ahiri göçürülecektiği tədi yadigarlığın yetişip bariyanlığı hakkında mağlumatlar çıkıya Türkmen medyasında umuman bu arada prezident tarafından tavsırık görülüyor. Sonun bir vaxta da Maktum Gülü'nün önkü Ayhan Hacif doğruna dörödülen şekilinden selleli Maktum Gülü'ye geçiliyenliği indi belli oluyor. Siz umuman bu yağdayı vardı nehil karayışta, nehil fikirde, Türkmen cimriyetçiliğinde nehil fikirler var. Şu Ayhan Hazif'in kabul edilen maktumulu şekli doğrudan eminli şu tehlileli maktumuluğa geçirilmeli mi? Bir yerde nehili arada ilaçıp olayan dağıtlar var, arada ilaçmalı değer dağıtlar var.
Yoksan o verimine nâşı Maktumulu'nun kanonik portretini dörtlüğün olur bir kirli amal edilen işlerliğine etmek gerek. Türkmenistan'a Maktumuli'nin kanonik portretini dörütmek değerleşiliği konkursu 1947. yılı ilan edilip bir sonra da Maktumuli'nin doğulun onun 225 yıllığına 14 yılın devamında dürlü derecede sergiler getirilmiştir. Çekilen fotoğraflar 14 yılın devamında sergilerip paylanıp imhonunda da Maktumuli'nin kanonik portreti yürüyüte devlet komisyası tarafından kabul edilen portret üstesine de Türkmenistan'ın Şovatka Aslanırışı yani Meclisi'nin yani Türkmenistan eserinin yukarı seviyetinin rejimunun kararı ile tasdiklenen portret. O portreti ilk ötmeklik bir kanon portretleri bağlatımdaki dünya meşhurluğuna kabul edilen kazı kanunların da üstüne kumpurluğuna, şunun eskermezliğine şayetli ediyen yazdı. Şimdi kanon portreti ilk ötmeğe katmışan kumozmuşlar hakkında eğer belli adamın kurulun etmeli olduğunu Harald Babay hattı, kumozmuş hakkında. Eğer şu adamların Maktumuli'nin portretini tehelsin şokladın hatırasına, özlerine gelecek bir beziğinin hatırasına Maktumuli'nin portretini ilk köttekleri edilen özünün şahsi fikrinin şu şahsi fikre de Türkmenistan'ın düşünceli imperiyatçı okullarının köpüsü osuluyalar son adamların. Maktumuli'nin portretini ilk götmeğe, heykelini ilk götmeğe katmış yan adamların, hudozniklerin hudozniklığına, şoların sumuva da adam bunu şükredir diye, tevhid eder hudoznik. Heykel taraş özünden önkü mektebi ayamayan mı oldu? Önkü mektebi korumayan mı oldu? Ben bir yerde Ayhan Hazin çeken suratını hem de 1970. yılında önkü Svoboda herhalde Maktumul sayı onunla oturdular. Maktumul'un heykelini uzunlu tutuyen bilmek şu adamların kumada adam benle yiyen bunlar bekliydin adamları. Biz onu katkan adam yağları ya devlet siyasetinin mahavatçıları ya da devlet siyasetini kollamağı kılıncan adamların bir hareketleri bir ilçinle Maktumul'a olan hormata bırak. İkinci benim düşü Maktumuli'ni vayda edilip özlerine karşı çoklat kuzeyenlerim de kimdirinin yüzünün perdesine korkuyor. Yani cüda gençlikli bir yazdı. Cüda gençlikli bir yazdı. Yani, Anruzu akıl huşu yerine adam bir mantıklı oka hizmet ediyen, kulluk ediyen, düşünmeyen adamdan ehlip tasfiye ediyorlar. Yoksa...
Aman Murat, şimdi Adatlı Radyosu ile anonim şartta kuruluşan intelligensiya vekillerinin fikrine göre elbette bir taraflı prezident köşkü tarafından çözülen mesele son üçünüm intelligensiyanın bir yerde fikir dinlenen yok. İkinci taraftan şu intelligentler Adatlı Radyosu ile anonim yağdayda kuruluşup şu Maktumuli'nin Hedirki Aşkavad'ın merkezindeki köyünü yadigarlığının, köyünü heykelinin sotaydan ayrılsa da şu bozulmağın, dövülmeğen, saklanmağının mühümdüğünü aydarlar. Sizin fikrinizse şeyle mümkünçülük kalmış. Tehkimiyetler bulmağını şu götürülen heykeli bozmağın, dövmeğen, saklap bilirler mi? Şunu kazanmak mümkünçülük var mı Hedir? İntelligensiya şunu burada burada atlar edip bilir mi? Halk burada atlar edip bilir mi?
Sol yadiyarlığın edin yeke kradu ufam hiç dağını ilk kötmen kutsurup bolur. Onunla müfalva nefelim Aşkabad'ın orru orta arasında bir prezident koşkunun yanına ilçinle buna bakar adnalım. Dünyasın bunun uğruna göre ailenen heykeli vardı. Verine şunu götürdüler. Oğlum önkü derecesinde ettiler biliyorum. Onun şöyle kemikhanı ayırdılar. Sosadın mesela Niyaz'ın portretinin buna tarafı bu aynen durmağını onu görüntüler ettiler. O mümkünçlük var yani halkın istediği olsa Martın Bulu'nun heykelinin yutkodilmeğine bir karşı halk kurtulur. İkinci dönem onu hem için halkın bir ruhi şansılığına uğurlan adım. Ehli konuların sohbetleşine uğurlan adamın yadiyarlığı ne hem için şehrin besme çıkarılmalı. İlahatın ayet getirinden alıp yere davet eyni akıdırlar. Burun şaydı. Hem onun üç kadırcı hakkında burun yok isteseler olmadığı milletten götürüp eltiklerler ol.
Aman radın şu adatlık gülen anonim şartta kuruluşun yazdılar. Şu köyünün altın bulu'nun heykelinin tade yere götürülmeyecektiğini. O yerde doğrudanın başka tade selle Selim Altın Bulu'nun oturduğunu, buna şu hölünmenin peydasının yoktuğunu diyorlar. İmma olur şu Altın Bulu'nun şu köyünü, herki heykelinin şu dögülmeyen, pıtıradılmayan, yok edilmeyen, saklanmanın aladasını diyorlar. Olur yapıkçayda saklansa da deyip son hali ardularının bağırdığını ettiler. Sizin fikrinizce şu Altın Bulu'nun her götürülmeyi son pıtıradılıp, dögülüp, yok edilmeyen anladıyam ya bir yerde saklanmam kalıp bilir mi bu gelecek için?
Yok, kere tezmeyemem Türkmenistan'la duşam yok. O Türkmenistan'la bağır olun, ne kadar yadiyarlıkların önünde oğullar sadı, tıradırlığı, yok edildiği mesela. Martın Bulu'nun bir toparı yerde, Ömşol Ayhan Hazin'in çeken kanonik portreti yani portretine lakıklıkla oturdular. Yadiyarlık heykelleri vardılar. Sorumdan bulmanın 15'inin avı diyen Aşkova şehrinde de vardı. Mar'da da, Mar vilayetinde de, Balkan vilayetinde de vardı. Ve sorun hem dedi. Kuredilip, tıradılıp, bir edilip, vahşiyanı hareket edilip, tıradılıp, sonunda onun yerine şekerlerin Martın Bulu'yu oturttular. Yani ben sadece şu bitkri ediyenler bir yere de olsa şu, ben başlığa vur, göze bırak kurum ediyenim var bu. Şu seyredip, tezif edip, devlet siyasasının önüne yapmayanlar bir özlerinin amanı şu, hakikaten varaydın şu. Kalk düşmanlık onların yedilerinden korkanlar hükmünle şu hareket ediyeni yönü. Derdi Martın Bulu'nun hatırası için hak için edilmeli. Hareket, başta hareket, yere bir kanı verse yoksun. Bir vazi, has, mırtafın meyliyesi. Ya diğerli oturttu. Baş hormat, gel ol ya diğerli. Gönüllerine verenlerine böyle bu Martın Bulu'nun ya diğerli olsun onun böyle ki doğulun yoğulun senesi olsun yine ayrılır bunu. Oğlan oyuncu ona dönürdüler önüm. Ben tek bir ılmı derecesi yok adam. Yağmur vardım bir ılmı akademiyesine küsülmüşler o yerleşim. Ve şurada ben üstüden doğrum dedi biliyordum. Martın Bulu'yum 1733'te değerli Martın Bulu'yum. 1724'te doğulurluğunu buranın yerlerine dövüşlerine kalktığı şey Martın Bulu müdamadı devlet siyasetini kendi çemetillerin pidafı olduk. İmmi şu pidaha kalın bu işlerini şu Martın Bulu'yunu pişova çıkarmak dövüşlerini Martın Bulu'ya bolon karayışlar bile değil korkacak olmak gerekirdi her son kullarda kalın bu işlerini buna mamın kanı verildi devlet başkanının da hareketli düşünmeler şu değer
Hormat dinleyiciler yaz aman Murat Bugay filan sökötdöşlüğümü dinlediniz. Eytem bir yağdaylar vardı size ne ahil fikir karayışlar var bir de yazın telefon edin. Hormat dinleyiciler heptanın zemini yazlı Hudayverdi hali bilen sökötdöşlük esasında devam ettiriyoruz. Sökötdöşlüğün teması Türkmen Sovet Edebiyatı'nın vekillerinin Türkmen mekteplerine her kuğununu öğrenilmiş var adam. Hudayverdi Melim Orşiyal, Türkmen Sovet Edebiyatı'nın vekilleri, il içinde tanılan adamlar, mektep programmasına giren adamlar, belli bir devir içinde komünist ideolojiye hizmet ettiler. Sonra birlikte de olur, sol eserler için bayrakları, ağıtları, dereceleri münasip olurlar. Eýhem şol adamlaryň, şol ýazylaryň, şahyrlaryň döreçiligi şuň kuny nähil öwrenilmeli sebäbi çağalarda şu kommunistik döwür, stalinçilik sütemleri we beýlekler hakynda käňir maglumat ýok. Ekinji tarapdan olaryň eserlerine, käwr kitaplaryna, käwr aýratyn eserlerine şol döwür öwülüp gasp edilýär. Emma türkmen medeniýetini bu döwürün edebiýatyna sunugatyny baha berilmedi. Şunun bilen bağlılıkta sol döwrün edebi şahsiýetleriniň döreçiliginiň nähil öwrenilmeli hakynda soraw gelip çykýar. Siziň pikiriňizçe bu ýerde nähil çelgilerden ugralanmaly?
Bu ýerde esasan şol döwrün meselesine garap ugralanmaly. Egerde meselem sosializmiň beýleki tarapy, has hakyky tarapy gerek bolsa, şol sosializmde ýaşan Varlam Şalam Fiýaly ýazyjynyň hikayeleri berilipdi. Ýagny sosializmin qanlı eli görküzülüpdi. Egerde sosializmin şu tarapy gerek bolsa, onu hut şeýle eserleri saýlap almaly. Ýogsa ýöne övgü üçin alanynda ol bir medeniýetin ýüzgaraçylygy bolýar. Biz Sowet döwründe okanymyzda ilkinji Bismillah dip başlanýan goşgy körmollaryň alan ýurdun gutly bolsun bolşewik diýen goşgusydy. Ýöne ol aslyna goşgy däl, ol bir gutly körmollaryň döredijiliginiň öňem ýok, soňam ýok. Onu dine ähli yerde şol goşu getirliyadi. Şol real etmel däl. Durmuşun tecrübesi bize şonu etmel däldigini görközdi. Ona derek, egerde beyleki meseleler var, meselem urş teması, halkların dostluğu, egerde şol gerek olsa onu çaraşırın, ermeni gıyız diyen goşkusunu alsan, şol yerde urşum var, halkların dostluğum var. Ya da Dara Seyitliğinin halkım diyen goşkusu var, urş temasından. Sebebi bir şahirden, bir ulu adamdan dine bir eserin bolmagy yeterlik. Bu dünya medeniyetini şeyle, meselem biz internasional diyen aydymy goşgyny alsak, ol 43-nji ýylyň aýagyna çenli Türkmenistanyň şol sanly eserin giýimini bolup geldi. Biziň täze giýimimiz eserin täze giýimini 44-nji ýylyň soň girdi. Şoňa çenli giýimin bolup gelen internasionaliýadan Ejen Patiýenin şonun başga bir ütgeşik eseri ýok, başga eserler bar, ýöne olar ýygrunlanok, ol bir gaty çäkde agdal geçiliye. Ya bolmasa yeni Fransuz medeniyetine yüzlönsök, Rouge de Lille'in Marseillozası var. Ol Ejen Patiye seredenin de kiçi şahir. Onun başka bir eseri yok. Yönü Marseillozo dünyada yaşak geliyen eser. Hut şongali, bizim ulu atlı yazıcılarımız, şahirlerimiz şolardan dine bir eser alınsa, olum dövruvap eser alınsa, şonun özü yeterlik deyip hasap ediyen.
Bu da verdin, bu mesele şeyle diyelim de. Ama sol adamların eserleri imman kitap kanalarda so baylar hakkında mesela için Moğollu İsa'nlar hakkında yadan da atları suun kunan saklanıp kalıyor. Solle orada olsa proletariyatı övmöllü bayları, Moğolluları, İsa'nları umman ervede adamları, yaramada adamları, geçmişin ziyanlı garnlıları edip görközmöllü. Sonra birlikte basmaçılık gerek ettiğiyleyen var. Basmaçılık gerek ettiğiyleyen sol öz mülkünü, emlakını, mağarını, umman öz erkinliğini saklama usuyun ataskan adamlar diliye suun kuhunla sonra birlikte olur mu meden bir kanuni işleri var, ne doğru işleri var elbette. Yöne solur bir taraflı görközlü sol eserlerde yönkü Türkmen Sovet Edebiyatının vekilleri diyleyenlerin eserlerine ne doğru orkadır. İndi şunlara ne hil baka verilmeli. Sebebi şu baylar yepyekleniye, morlisan yepyekleniye, bugün kuhun olsa bay olmak, umman baylık, umman kokuda tataplaniye, morlisanlar öne sürülüye, devletine metcitleri kurmağa kömüge diye, adamdan haza gitmeğine kömüge diye. Ne şeyle bir çapralık var. Eğer şu okusular, beylekler, yaşlar, şu eserler okusu olur da sonra dönemez mi?
Ol soru gurrunsuz dörer. Yönü, Niyazov'un mağtumulüğünü düze düşüyali ya da mağtumula redaktörlük girdip onun halk masagatına makullu düşüyali el kaldırdıp. Olur yal etmek doğru bolmaz. Meselem Berdi Kerbubay'ın aygıtlayadım romanını ya Hıdır Derya'nın ıkval romanı olsun, doğunlar romanı olsun. Olori düzeltmek gerek değil deyip hasap ediyen, yol açılsa, mümkünçülük olsa, hükman teze yazıcılar dörer, teze şahirler dörer. Şu dövrü ile demalayan, dövrü başkaça garayan inteligensiye ösüp çıkar. Şul inteligensiye de, şul dövrün neye hil olunduğunu aydıp bilir. Şun için haysidir bir tarihi pursot geçeni bilen, onun hakikati geçmeye. Meselem Lev Tolstoy Uruş ve Parahatçılık romanını yazanına, Lev Tolstoy'un özü, Rusya ile Fransiyonu, Azerbaycan arasında gidiyen urş kutorunun bir neçe yıl son dünyaya inipti. Ol urşi ol bilenok. Yani on şol urş geçenden neçe yıllan son şol romanını dörüttü. Dünya deviyatının bir genci hadinasına giriyor. Şol reali Türkmen halkının sosyalizmde baştan geçiren horlukları, milletin gırlışı, ağaçlık belası, halk düşmanı deyip bir günah adamların atılıp yok edilmeyi, sürgün edilmeyi, şol meseleleri bir teyze yazıcı, teyze doğrun intelligensiyası öne çıkarır deyip umid ediyen.
Bu da yerdini Melim Olşal Alımlar Akademiyası dikeldirli Türkmenistanlı alımlar var. İhim Türkmen hükümeti şolara edebiyatı bakıvermeye de mümkünçülük dörüdün okum. Bir yerde var senzura var mı? Ya da bir öz akımlayın da atma. Adamlar çekiniyem sol doğru bakıvermeye sebebi. Bir doğru öğülün, götür öğülünün, deputat olan, ordenli, medallı olan yazılar. Şun kuğuna olsa onların eserlerini okusun bir hil gülkün çağdayı dörüye. Bu alımdan öz kemçiliği mi ya da doğrudan bir devlet onları çeklenir mi dörüdeyim sizin fikrinizce?
Men pikirimçe ilkinci nöbette ol yazıcıların, alimlerin öz kemçiliği. Eğer de yazıp bilen adam olsa, ol islenlik hükümette de öz eserini yazıp bilir. Sebebi türmede oturup, hakikati yazan yazıcılar katı köp olupdur. Şunlen birlikte eğer de Türkmenistan'ı zekinli, hakikati hormat koyan, hakikati aitmek isteyen adam olsa onu yazıp bilir. Devlet davatında da ol şeyle, sebebi çekileşme, edevi tankit ehli devurlarda olupdur. Mesela sosyalizm gelmezden ön, revolüsyodan has önkü dövürde de edevi birleşmeler olupdur, edevi çekişmeler olupdur. Ol ehli dövürlerde de bolya ve ol devam eder. Yönü Türkmen halkına in esası yetmeyen zat yiti zihin, hakikati aydıp bilecek adam.
Hormatly dinleyijiler, ýazyjy Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bir mesele bardy, size nähil pikir garaýşlar bar, bir de ýazyň, telefon edin. Hepdanyň zemini owgan neptermiz bilen dowam etdirýäris. Owganstanyň türkmen diline radio gepleşikleriniň berilip başlananyna onlar seýil boldy. Bu gepleşikler owgan şahy Daýerhanyň salyk eden döwrüne başlandy. Kawgullar habar şeýle saýmerdan ulum rady bu gepleşikler bardy Owganstanyň milli radiosynda 40 ýyl bolan işleýän Awdyrahman Söhbet bilen söhbetde soldy.
Men Owganstanyň dowlat telewizionyna ýokdy, Owganstan radiosu adynda adalýardy Daýerhanyň wagtynda. 1350-nji ýylyň mizan aýynyň 10-sunda türkmen dilinde, özbek dilinde, baluş dilinde başlandy. Men ol başlanandan soň şoýulyň 7 aýyndan radioda işleşmäge başladym. Şondan soň Zahir ýykylyp, ondan soň Dawutxan jemhuriýet ilan edince hem bul dowam edip geldi. Dawutxan jemhuriýet ilan edenden soň Rozaýda munun neşri wagty agdaçara gabat gelýär diýip şol bahany bilen bu programany beklediler. Şoňa üçin men şonda işläp geldim.
Türkmen dilinde berilen gepleşiklerde nähil gepleşikler berdim? Aýdym saz, siýasy gurunlar, edebi, medeni.
Zahirşanyň wagtynda ýa Dawudyň wagtynda berilen programalarda hemme zat eleniýärdi. Şol wagtda türkmen we özbek dillerdäki berilen programanyň adyny mahally programalar goýdylar. Şonuň başlygy Fazylla Aýmak diýen bir kişidi. Bu Fazylla Aýmak diýen kişi ýokaryň sargydy bilen köp bir datlardan gorkýardylar. Mesela bizler bir şiir okuyacak bolsak şol şiiri okumaktan geçýärdik. Delili hem şiirde kan, kılıç, şemşir, hançer, tir, keman şu datlar çykarmaly bolýardy. Ondan şol şairin aýdan bir sözüni şiirinden gıytkaltan, ol şiirde aslan şol mazmon diyon zat yok oluyordu. Şonun için bizler şiir okabilimiz yoktu. Bireylek siyasi gurruna aitmağa hapiyana dursun, hatta şol tüpen okalıcı uçlu zatlarına adını tutmaktan tartınıyorduk. Şon çalgın bir sansur vardı ki hedden daşarıdı. Ondadan şol milletler kayta bir zat aydamasın, diyamasın diyilen gurrun, şol vaxta şol korkular vardı.
Zahir şanın doğrunda başlandı dediniz, demokratiyanın yolu koyulundu, orayı parlament ortaya gelip.
Şol döwürler bolýar, welin meniň pikirimçe şu ol wagt ilan edilen demokrasiýa, berilen azatlyk diýilen gurrun bir gepde bolamasa amalda hiç bir adam ýokdy. Men şu taýda neşeratda işläp gördüm. Bizlere gaty sansur bardy. Öz ihtiýarymyzda bir gurrun aýtmana nämemiz ýokdy. Her bir okujak zadymyzy pars diline terjime edip, ýokary gözünden geçirýärdi. Ondan soň şoň makul gurrun zadyny bizler okuýardyk. Şoň ýüzünden kiýat edin, bizler şu wagtda berýän programamyzda näme berýär ekenik?
Näçe adam işliýär tansa türkmen dili bilen?
Endi onun sahane şöpülen 3-4 adam bardık. Мисал Абдрайым Орозу барты, Зайырға тұбаш деп бүйірі барты, шолу ол башыларда. Шолуын көпісінгінде атлар мен ядындам қалмандыр, 4-5 түркмен ұлынар барты. Зерифі назар, Құрбан назар, олар соңқы келіп ише керін адамлар Хафизылай ұйғын бар.
Соң Даудың уақытында нәчі ел кетілді?
Dağdın vaxtından ta 1357 yılda sorun kılabı deyilerinde, şol kudeta bolunca ya kudeta, brehiller kudeta diyor, brehiller öyleri sorun kılabı diyor, sorun yedisinde, inkılap başlanından sonra bizler kaytadan bername verilecek deydi, şol Radyo Afganistan'da bir yığınak geçirildi, şol hatta bir küçücük meclis çağal geçti, şunda kabarık katlaştım, nazarlarımıza ettik, ne rakamda olmalı, kança vaxt verilse, bizlere bername verilse, şol hatta bardığı gurunlaştık, şondan sonra bir adızık vaxtdan sonra, Cavdanın 13'ünde, Şol bernamalar yani 1357 şemsi yılın Cavza ayının 13'sünde yeniden şol dillerde kaytadan bernamalar başlandı.
Halkı komünistlerin doğru.
Hava şolların doğrunda başlandı.
Hormatlı dinleyiciler şunun ölen heptanın zemini geçirip putarıyar. Yeneki efir duşuklarında senli hoş sağlıkta kalın.